As jy die woord van die Here saamgebring het, dan nooi ek jy om saam met my te lees en ek sê weer, dis 'n wonderlike gewoonte om die woord saam te bring, want dis God se woord. En ek lees hier die ou vertaling of die standaard vertaling soos dit ook bekend is. Dan lees ons saam uit Daniël 2. Daniël 2, jy sal nou onthou dat verlede Sondag het ons nie klaar gekry met die boodskap nie en ons gaan vanmôre met dit aan. Oor die boek, oor Daniël en vooral hoofsakelijk oor die droom wat koning Nebukadneser gehad het van hierdie kolossale beeld wat hy ook later die mense gedwing het om die beeld en daardeur hom te aanbid. Daniël 2 gaan ons lees vanaf vers 26 tot en met vers 46. Daniël 2 vanaf vers 26. Die koning het geantwoord en aan Daniël, wie sy naam Beltsasar was, gesê, is jy in staat om aan my die droom wat ek gesien het en sy uitlegging bekend te maak? Daniël het in teenwoordigheid van die koning geantwoord en gesê, die geheim waarna die koning vra, kan die wyse manne en besweerders en die geleerdes die waarsêers nie aan die koning te kenne gee nie. En hoor nou mooi sê hy vir die koning, maar daar is 'n God in die hemel wat geheime openbaar, en hy die koning Nebukadneser bekend gemaak wat aan die einde van die dag sal gebeur. En let op die woorde, aan die einde van die dag. U droom in die gesigte van die hoof op die bed was dit. Wat u betref, o koning, u gedagtes op die bed het opgestyg oor wat daar hierna sal gebeur. En die openbaarder van geheime het u bekend gemaak wat sal gebeur. En wat my betref, hierdie geheim is my geopenbaar, nie deur wysheid wat in my sou wees, meer as in al die lewendes nie, maar met die bedoeling dat die uitlegging aan die koning bekend gemaak sal word, en u die gedagte van die hart kan ken. U ook koning het 'n gesig gehad, kyk, daar was 'n groot beeld, hierdie beeld was hoog, en sy glans was buitengewoon, dit het voor u gestaan, en sy voorkoms was vreeslik. Wat die beeld betref, sy hoof was van goeie goud, sy bors en sy arms van silwer, sy buik en sy lendene van koper, sy bene van uister, sy voete gedeeltelik van uister en gedeeltelik van klei. U het gekyk totdat daar, sonder toedoen van mense hande, 'n klip losraak wat die beeld getref het aan sy voete van uister en van klei en het fyn gestamp het. Toe is gelykertyd die uister, die klei, die koper, die silwer en die goud fyn gestamp, en dit het soos kaf geword van die dorsvloere in die somer, wat die wind wegneem, sodat daar geen spoor van gevind is nie. Maar die klip wat die beeld getref het, het 'n groot rots geword, wat die hele aarde gevul het. Dit is die droom, sy uitlegging sal ons nou voor die koning sê. U o koning, koning van die konings aan wie die Here God van die hemel die koningskap, die krag en die sterkte en eer verleen het, en wie se hand hy in die hele bewoonde wêreld die mense kinders, die diere van die veld en die voëls van die hemel gegee het, sodat hy u as heerser oor hulle almal aangestel het. U is die hoof van goud. En na u sal daar 'n ander koninkryk opstaan, geringer as die van u, daarna ander, 'n derde koninkryk van koper, wat oor die hele aarde sal heers, en die vierde koninkryk sal hard wees soos uister, juis omdat uister alles fyn stamp en verpletter, en soos die uister wat vergrys, sal hy dit alles fyn stamp en vergrys, en dat die voete en die tone soos u gesien het, deels van pottebakkers klei en deels van uister was. Dit sal 'n verdeelde koninkryk wees, en van die hardheid van die uister sal daarin wees, omdat u die uister met kleigrond gemeng gesien het. En die tone van die voete, deels van uister en deels van klei, is, 'n gedeelte van die koninkryk sal hard en 'n gedeelte sal bros wees. Dat u die uister gemeng met kleigrond gesien het, hulle sal deur menslike gemeenskap onder mekaar vermeng raak, maar hulle sal nie aan mekaar vaskleef nie, net soos uister nie met klei meng nie, Maar in die dag van die koning sal die God van die hemel 'n koninkryk verwek, wat in ewigheid nie vernietig sal word nie. En die heerskappy daarvan sal aan geen ander volk oorgelaat word nie. En dit sal daar die koninkryke verbrysel en daar einde aan maak, maar self sal dit vir ewig bly staan. Net soos jy gesien het, dat daar sonder toedoen van mense hande 'n klip van die berg af los geraak het, wat die yster, die koper, die klei, die silwer en die goud verbrysel het. Die grote God het aan die koning bekend gemaak wat hierna sal gebeur. En die droom is waar en sy uitlegging betroubaar. Toe het koning Nebukadneser op sy aangesig geval en in Daniel aanbid en bevel gegee om hom as spysoffer en reukoffer te bring. Ons lees net tot daar uit hierdie wonderlike woord van die Here. Kom ons doen wat gepas is, vriende, ons buig voor die Here. En ons gaan saam bid en die mans wat kan staan, staan in sy teenwoordigheid, want ons gaan met die God van die hemel praat. Aanbiddelike hemelse Vader, daar's niemand soos U, die ewige, drie-enige God nie. Dit was vir my vanmorgen kosbaar om U woord, toe U op 'n besondere manier tot my hart kom praat het, op binne in my hart U woord ingesny het soos 'n swaard. Nou graag sou ek dit nie vanmorgen aan die gemeente wou bekend maak of daar oor preek nie. U het U tyd ook vir dit. Ons aanbid U vanmorgen, dat ons vir die voorreg het om met U te kan praat. Ek lees ook vroeër vanmôre in die woord, dat wanneer Aaron die hoë priester in die heiligdom, in die allerheiligste ingegaan het, het die Here om gewaarsku, hy kan nie ingaan sonder 'n offer nie. En dan moes hy die offerhande se bloed op die versoendeksel van die ark sprinkel, en ook vir hom was die bloed die teken, dat hy in God se teenwoordigheid durf ingaan. En as hy alles bedien het wat hy moes, en hy die teenwoordigheid van God kom, moes hy sy klere, sy priestersklere uittrek. Want dis heilig, as hy by God is. O Here, vergewe dat ons so ligtelik met U omgaan. Vergewe dat ons van U 'n syspoor maak. Dat ons nie elke dag daaraan dink hoe heilig God is nie. En dat ons so ligtelik die dinge van die Here mee besig is. Ons kom vanmôre as gehoor hier in die kerk en oor die lig waar mense luister. Kom buig ons in die stof voor die lewende, heilige God. En kom verklaar ons, ons het niks buite U nie. Niks buite U nie. Daar's ook niemand anders wat ons kan of wil aanbid as U nie. En terwyl jy in ons midde beweeg, Here, wil ek bid, raak ons harte aan, raak ons lewens aan, dat ons opnuut sal ontdek, ons redelike godsdienst is, dat ons ons liggame sal stel as 'n lewende heilige en aan God welgevallige offer, so staan het in die woord geskrywe. Maak ons vanmorgen God bewus en praat die Here ons wil hoor. Open die ore van ons verstand, van ons gemoed, om nie net te hoor nie, maar te buig by die woord, sodat ons gereed sal wees vir daardie blye oomblik wat U op die wolke gaan kom. Ons dank U in Jesus naam dat U ons hoor. Verheerlik U self vanmôre. en ek kry die eer. Amen. Nou, liewe vriende, ek moet vanmôre met u praat oor die beeld of die droombeeld van koning Nebukadneser. Ek wil net vinnig so bietjie weer aanraak wat ons verlede week by stil gestaan het. En ek het begin deur vir u te sê dat die boek Daniël is niks anders as geskiedenis wat vooruit geskrywe is nie. Ja, hy gebruik baie beelde wat ons seker nie die diepte daarvan op die oppervlakte gaan verstaan en begryp nie. Maar as jy die verband van die skrif lees en die beelde in daarin verband inbring, dan gee die Heilige Gees vir jou 'n prentjie van dit wat die Here gesê het, wat gaan plaasvind, en hierdie woorde gaan ek dalk 'n paar keer herhaal vanmôre, van die droom van Nebukadneser af, het God vir Daniël 'n gesig gegee oor die aarde wat gaan plaasvind en vervind in verskillende koninkryke wat op die aarde gaan heers, tot met die koms van Jesus. Dis geskiedenis vooruitgeskrywe. En die koning Daniël sê eindelijk vir die koning, koning, die Heere God het jou begenadig en vir jou 'n blauwdruk gegee van wat die plan van God is vir die hele wereld. Hy het aan jou 'n plan bekend gemaak wat in sy Vader hart is vir die planeet aarde en vir sy mensdom. En ek wil weer sê wat ek verlede week gesê het, vriende, dis wat my betref seker een van die mees volledigste profetiese prentjies in die ganse Bybel, tot en met die wederkoms van ons Here Jesus. Hier's 'n raamwerk van verloop van wêreldgeskiedenis en soos die Here dit self aan ons gegee het deur die droom wat hy vir Nebukadneser gegee het. En ek herhaal dit weer, vanaf Nebukadneser tot en met die koms van Jesus het die Here vir Daniël gewys wat gaan plaasvind. En ek lees vir die weet Daniël 2 vers 45. Net soos hy gesien het dat daar sonder, en let op hierdie woorde, gaan dit ook 'n paar keer aanhaal, dat daar sonder toedoen van mense hande 'n klip van die berg af losgeraak het, wat die yster, die koper, die klei, die silwer, die goud verbrysel het. Die grote God het aan die koning bekend gemaak wat hierna sal gebeur, en die droom is waar en sy uitlegging betroubaar. Met hierdie droom het die Here deur die droom van die koning vir Daniël en vir ons almal 'n openbaring gegee en laat kry van dit wat die finale drama gaan wees wanneer die Here Jesus na die aarde toe terugkeer. En ek gaan dit weer nou sê, later weer, wanneer die Here Jesus met sy koms al die aardse koninkryke gaan stop, en ons het dit gelees, daar sal nie ander koninkryke wees nie, want sy koninkryk sal oor die hele aardbodem wees. Dis nou die Here Jesus' koninkryk. 'N droom van hoe dit gaan lyk, vanaf koning Nebukadneser se Babylon se ryk, tot en met die koms van die Here Jesus. En terwyl die Here sy woord gegee het, vriende, dis vir my aangrypend. Dis vir my aangrypend hoe hierdie geskiedenis, en dis wat ons in hierdie boodskappe oor die boek Daniël vir u gaan probeer tuisbring en uitwys, hoe die geskiedenis van Nebukadneser af tot heidig waar u en ek is, met 'n verwagting dat Jesus die volgende wat in die eskatologiese volgorde van die Bybel moet gebeur, is die koms van Jesus. En hoe dit u en my raak, maar hoe die geskiedenis letterlik vervul is in alle opsigte, vriende. Die geskiedenis is bevestig. Dit wat die koning gedroom het, en dit wat Daniël vir hom uitgelê het, nadat die Here God aan hom die droom geopenbaar het. En dit bring inderdaad aanbidding in 'n mens se siel, as jy sien hoe getrou God aan sy woord is, om die woord tot in die fynste besonderhede en elke profesie daarvan te laat vervul. Niks glad hy onvervuld gaan nie. Veral, en ons gaan daarby kom, as jy nou Daniël 11 kyk en lees, en het vergelyk met die geskiedenis wat plaasgevind het, dan is dit, vriende, twyfeloos bevestig dat het precies gebeur het soos wat die Here Jesus, of wat God deur sy gees aan die, in deur die droom aan Daniel gesê het om aan die koning te openbaar. Nou hierdie klomp, ek wil weer sê, vriende, as die klomp, ek het dit verlede Sondag baie stil gestaan en gaan dit nie weer doen nie, maar as u, as hierdie klomp, die Palestyne en al hulle bondgenote in Israel net die Bybel wil lees, sal hulle sien net Sagarja 12 vers 2 en 3 en ook Joël 3, dan sal hulle sien, hulle speel met vuur, want die Here God, wat een God is wat jaloers is oor sy woord, gaan rekenskap eis van hierdie mense wat die volk Israel versprei het en hulle gehaat het en hulle steeds haat met 'n passie. Dis die Here wat hierdie dinge vir ons vooruit gesê het, vriende, deur die pen van Daniel en deur die droom van die koning, en daarom is dit tragies en skrikwekkend as mense nie wil buig by die woord nie. Want die Here doen wat hy sê. En hierdie week het iemand vir my 3 folio's gegee van iemand se verklaring oor die boek Daniel. Dis skrikwekkend. Skrikwekkend. Hulle wil die woord nie aanvaar nie. En ek wil nie daaroor weer praat nie, vriende, maar ek moet net nog enkele dinge vir u aanraak voordat ons aangaan na die volgende boodskap, of na vandagse boodskap, of die rest van hierdie boodskap. Nou, as ons lees in Daniel 3, van die dag dat Nebukadneser die, ten spyte van die waarskuwing vir homself, nog die beeld opgerig het, en mense gedwing het om hierdie beeld aan bid, asof hulle hom aan bid. Jy moet die prentjie net sien, vriende, hy is gewaarsku, maar nog skuif hy die woord een kant, en hy rig daar die beeld op. Ek is so jammer, ek het die internet koneksie verloor. Hulle het verlede week iemand het vir my gestuur, waar hulle in Europa 'n beeld van hierdie beeld van Nebukadneser opgerig het, en hulle gaan op 'n sekere plek opsit. Volmaak presies soos hy is, in die Bybel. Hoekom? Die wêreld weet, dit was waar. En daarom probeer hulle dit, want die skrif sê, wanneer die Antichrist gaan oorneem, gaan hy ook vir hulle met die beeld om sy beeld oprig en na te aanbid. Maar van daardie tyd af leef ons, vriende, en ek herhaal wat ek verlede Sondag gesê het, in die ere van humanisme, waar elke mense eie God is, en dit gaan eers beëindig word wanneer die klippie gaan losraak en die hele beeld gaan vernietig en die Here sy koninkryk, sy vrede koninkryk op die aarde gaan oprig en Jesus as koning gaan regeer. Ons lees in Openbaring 13 vers 13 tot 17, kan jy maar gaan kyk, dat tydens die groot verdrukking gaan die valse profeet opdrag gee dat daar vir die antichrist ook so beeld opgerig gaan word en sodat hulle hom gaan aanbid. En dan wil ek ook net sê, vriend, en interessant, dat is ons sien dat die beeld, en ek wil dit ook sê wat ek verlede week gesê het, begin met goud, en het word al swakker, koper, yster, klei. En ek wil net dit sê, vriende, silwer, koper, yster en klei. En ek sien net een ding in dit, 'n degradering, degenerasie van alle koninkryke van die wêreld. En ek het nie nodig om vir u uit te spel nie. Vanaf die magtige Rusland en Amerika is daar een ding wat kan uitspreek oor die hele aardbol, 'n degenerasie, afdaling, 'n verswakking, 'n vernietiging van regeringsstelsels. Daar's nie een wat, al sê hulle vir ons, die wêreld gaan 'n opswaai belewe, ons hoor dit al van het ek klein was. Vriende, daar kom 'n dag wat die Here God 'n einde aan al hierdie goed gaan maak. En ek sê weer dat u saam met my saamstem dat alles is besig om vernietig te word in elke denkbare regeringsstelsel wat daar is. Ek hoef nie eens te sê wat in ons eie land aangaan nie. Dit gaan al slegter en swakker en swakker, tot die oomblik dat Jesus terugkom en hy dit alles gaan stop. Dis waar oor die beeld gaan. Van Nebukadneser tot Jesus kom. Die aardse koninkryke wat hy gaan vernietig. Kom ek wys hierdie vinnig die droom self, vriende. Weet jy, dis opvallend hoe dat die Here deur drome in die Bybel met mense gepraat het en die Here ook in Numeri 12 vers 6 gesê het. Dis sy metode hoe hy gaan praat. Ek toe sê die Here en ek lees dit vir u, hoor tog my woorde. As jy 'n profeet van die Here is, sal haar gesig sal deur 'n gesig my aan hom bekend gemaak word. Deur 'n droom sal ek met hom spreek. Nou ek het nie tyd om oor drome met u te praat nie, maar ek kan maar gaan kyk. God het met Jakob deur 'n droom gepraat. God het met Josef deur 'n droom gepraat. Hy het met Salomo gepraat, hy het met Farao gepraat, hy het met die soldate van Gideon deur 'n droom gepraat. Dit was God se metode. Drome is nie vreemd aan die Bybel nie. So het Nebukadneser hierdie geweldige droom gehad wat hom totaal ontstel het. Of dit nou was dat hy gedink het, hy wonder wat gaan die einde van sy koninkryk gebeur, weet ek nie. Maar wat ook al, vriende, hoe die droom ontwikkel het, hoe God na hom toe gekom het, die droom maak nie saak nie. Want ons lees in die tweede jaar van sy heerskappy, het hy die droom gehad. En jy weet, ek wil net dit terloop sê. Die wereldlinge het ons vir altyd alles 'n antwoord. Maar toe die koning Nebukadneser sy slim koppe en sy dikbril mense roep, toe het hulle nie een antwoord nie, toe staan hulle met 'n mond vol tanden. En as ek daai ding dink wat ek hierdie week gelees het, 'n man met 6-7 grade, en hy slaan die Bybel mis, dan sien ek, Here, ek wonder of hy ooit gered is. Ek wens ek kan vir die goed aanhaal wat hierdie week op die lig verskyn het. Jy sien, vriende, daarop gee die koning 'n onbillike antwoord, opdrag. Hy sê, ek soek julle almal, al die slim mense. En as julle nie my kan sê wat ek droom en wat die uitleg is nie, maak ek julle dood. En hierdie berig kom tot by Daniël. En Daniël se houding was dadelik dat hy nie die antwoord het nie. Maar hy gesê vir die koning, gee my tyd. Gee my net tyd. Wat se tyd? Sodat hy en sy drie vriende tyd kan hê om te bid. Daniël en sy vriende het gebid en op God gewag. En toe kom die antwoord op 'n manier wat hulle selfs dalk nie eers verwag het nie. En vriende, Daniël se vriende het gebid. En Daniël het gebid. En toe antwoord God hierdie vier jong seuns wat in 'n goddelose vreemde land in Babylon hulle gevind het. Hulle het verenig in gebed, same horige gebed. En toe antwoord God, verenigde gebed. Laat my toe om dit net te sê, vriende. Daar's mos baie mense vandag wat sê, ag nee, wat, ek sal maar by die huis bid, ek het nie nodig om by die bidhuur te gaan bid nie. Leer net hierdie wat in met Daniël gebeur het. Dis mooi om in jou binnenkamer 'n gebedslewe te hê, dis belangrik om alleen te bid, maar dis net so nodig om saam met die kinders van die Here in 'n verenigde gebedsfront op te tree teen die planne van die duiwel. En dis wat Daniël gedoen het. En vir 'n spesifieke saak te bid. Ons het nodig om saam te bid, vriende. Om barmhartigheid van God af te smeek. Dit was die kern van die gebed van Daniël en sy vriende. Want hoor wat sê die Bybel in Daniël 2 vers 18, dat hulle barmhartigheid van die God van die hemel moes afsmeek oor hierdie geheim, sodat Daniël en sy metgeselle saam met die oorige wyse manne van Baal in die lewe, nie om die lewe gebring sou word nie. Hulle het barmhartigheid van God afgebid. En vriende, as daar een ding is wat waar is, waarom ons moet saamstaan in gebed, in 'n verenigde gebedsfront, dat die barmhartigheid van God nie oor ons weggeneem moet word oor Suid-Afrika nie. Dat die barmhartigheid van God nie oor ons dorp en oor ons gemeente weggeneem sal word nie. Maar dat God se genade ons nader na hom toe sal bring, sodat ons nie omkom en God verloor nie. Daardie nag het die antwoord van die Here tot Daniël en sy vriende gekom en oortuig dat hulle in hulle self nie die antwoord gehad het nie. weet jy, ek moet dit ook sê, vriende. As jy gaan kyk die omstandighede waaronder hulle gebid het, ons het soveel verskonings waarom ons nie bid nie. Ons het soveel verskonings waarom ons nie bid het toekom nie. Dis dit, en is dit, en is my kind wat nou met dit, en ek moet dit, en ek is bietjie moeg, en ek is alles. Vriende, weet jy, die Joodse was vir die tempel, was vir die Jood die simbool van aanbidding, en hulle sit sonder 'n tempel. Al die toerusting, jy wat die bid hier nie bywoon nie, sal mis baie. Ons praat oor die tabernakel, elke ding in die tabernakel verwys na Jesus. En hulle het geweet, dat alles in die tempel verwys na iets vorentoe. En ons weet vandag, dit was na Jesus. Die persoonlijke teenwoordigheid van God in die tempel was daar nie meer nie. Die volk sit as slawe, en hulle sit op die walle van die riviere van Babylon, en die Bybel sê, hulle hang hulle harpe aan die wilgertakke op, hulle wil nie eers meer sing nie. Dit mag vir hulle lyk of die einde van die pad vir hulle gekom het. En o, vriende, die onrekenbare tragedie waarin Daniel en sy vriende hulle bevind, en die onbeskryflike smart, waarmee hulle moes worstel van die dinge wat hulle moes verloor en prys gegee het, het hulle nie gestop om aan God vast te hou en in gebed tot God te vlug nie. Hierdie dinge moes hulle prys gee, terwyl hulle van die saak van die Here, en terwyl hulle besig is om te bid, begin hulle dit tot hulle deurdring. God het 'n groter plan as ons tempel waarna ons verlang. God het 'n groter en 'n kosbaarder plan as die die koper waskom en die toonbrode en die kandelaar. God het 'n plan, nie net met ons, 'n groepie Jode nie, maar hy het 'n plan met die nasies van die wêreld. En ek dink dis moes vir Daniel 'n ongelooflike openbaring gewees het. Ja, ons verlang na al hierdie goed, maar daar is 'n groter plan. En God se saligheidsplan, God se eskatologiese plan, is baie groter en heerliker as die tempel van Jerusalem, want die plan sluit die ganse wêreld in. En dis is hoe God werk. Want hy soek nie tempels en simbole nie, vriende. God het u en my nodig. God het 'n Daniel nodig en sy vriende wat tot God sal roep om hierdie vloedgolf in Suid-Afrika keer teë te staan, hier vlak voor die wederkoms van Jesus, om vir onsself uit te maak, Here, ek is klein en nietig, ek het amper nie 'n adres nie, ek is niks, maar ek weet, God het ook 'n plan vir my lewe. Weet jy wat nog, wil ek net dit so sê, God het nog altyd sy hart en sy groot geheime oopgebreek aan hulle wat hom met hulle lewe gedien het, en 'n lewende offer in hom gebring het. Ek praat vanmôre uit 'n hart wat bloei voor God. Wanneer dit vir jou voel, daar's niks meer om voor te lewe nie. Wanneer dit vir jou en vir my voel, die Here, die dinge rondom my, het net vir my te veel geword, Here. Wanneer dit voel, ek is in die smeltkroes van ellende, dan is dit sulke oomblikke wat die Here die gordyn vir jou oopmaak, sodat jy 'n groter prent kan kry wat in God se hart is. Dink aan Abraham, bring die grootste offer wat hy moes bring. Hy moes sy eie seun op die altaar aan God offer. En toe God sien Abraham se hart is met hom, te voorsien God die ram wat in die takke vas was. Let op, toe hy op die laagste plek in sy lewe was. Dink aan Paulus, wat in Lister met klippe dood gegooi is, en hy is daar gelaat asof hy dood is. Dis die einde van Paulus. Maar toe ruk God hom weg, en hy wys hom 'n groter plan. Hy ruk hom weg tot die derde hemel, en hy sien goed wat hy nie eers durf openbaar nie. Dink aan Johannes op die eiland Patmos, wat as banneling na die eiland toe weggevoer was, en dalk op sy eie moes lewe, dalk menigemaal van honger gaan slaap, of met honger gaan slaap het. Maar die Here maak vir my gordyn oop, sodat u en ek die boek Openbaring kan lees en kan weet wat God vir die eindtyd het. Dink aan Daniël wat alles verloor het, maar hy bly uit die Here getrou. En die Here wys vir hom die plan van die mensdom aan die einde van die dae. U en my dae. Is dit nie eienaardig en wonderlik nie, vriende, as jy dink jy het niks meer oor om voor te lewe nie, dan maak die Here vir jou die hemel oop en dan sing jy 'n nuwe deentjie. Want God is in beheer. Weet jy wat is nog wonderlik van sy gebed, vriende? Omdat Daniël luister mooi en sy vriende gebid het, het God selfs daardie heidene se lewens gespaar. Vriende, hoor wat ek vanmôre vir jou sê. Die wêreld sterf sonder God. Omdat daar nie meer Daniëls is wat bid nie. Omdat daar nie meer Daniëls is, man en vroue, wat kans sien om hulle self op te offer. En vir siele te bid nie. Ons bid so al om onsself. Maar om ons sterf hulle sonder God en sonder hoop. En hulle is die ewigheid in. God soek 'n man, God soek 'n vrou, wat sal sê, geen verskonings. Ek gaan bid, want toe Daniël gebid het, toe red God selfs sy heiden, sy lewe. Tot die heidene word gered, omdat Daniël bereid was om te bid. Maar kom ons kyk na die droom en sy uitleg. Vers 31, u ook koning het die gesig gehad, kyk daar was 'n groot beeld en hierdie beeld was hoog en sy glans was buitengewoon, dit het voor u gestaan en sy voorkoms was vreeslik. Wat die beeld betref, sy hoof was van goud, sy bors en sy arms van silwer, sy buik en sy lender van koper en sy bene van yster en toe let Daniël dit vir hom uit. Hy sê koning, die kop van goud is jy koning Nebukadneser, dis jy, dis Babylon. Vriende, die geskiedskrywer sê dat die eienskap van Babylon was, dat alles was goud. Dit was 'n tyd wat goud, amper wil ek sê, so stof rond gegooi was. Die troon van koning Nebukadneser was van goud, lees ek. En hy het die groot beeld opgerig wat van goud was. Die kop was van goud. Sy poorte en sy koetse, lees ons in die geskiedenisboeke, was met goud beslaan en dit het geskitter van goud. En as jy gaan lees Daniël 5 vers 28, nadat Daniël die beeld uitgelê het, toe die koning 'n goue ketting uitgeroep dat Daniël derde bevel van die koninkryk sal wees en 'n goue ketting is om omgang. Hy het dadelik die goud weer aan Daniël gekoppel. En die kinders van Israel sit in Babylon en alles om hulle is goud, terwyl hulle eintlik in 'n tronk is. Waar dit vir hulle 'n skool waarin God hierdie volk wil leer deur dit wat hulle beskou. En die val van die Babyloniese ryk waarby ons later sal kom, het in twee gedeel. Die Meders en die Persiese ryke. Die bors en die twee arms. In die boodskappe wat kom sal ek dit meer uitspel. Jy is die koning, die kop van goud, koning Nebukadneser. Na jou kom die twee arms van silwer. En dit het letterlik gebeur dat die koninkryk, die Babyloniese koninkryk het geval en toe word die Meders en die Persiese ryk gestig. Dit was eintlik twee koninkryke wat 'n koalisie gevorm het, vriende. 'n Linkerarm, die swakker vernoot was die Meders en die regterarm, die sterker vernoot was die Perse. Darius was 'n Meder en sy ouer oom was Kores. Jy het ons gehoor dat Kores was in sy tyd toe hy koning word, toe was Daniël steeds daar. Maar Kores is die ander been en Kores was die koning van Persië. En Darius het eers uit respek vir sy ouer oom het hy hom toegelaat om alleen te heers, terwyl Darius gegaan het om nog koninkryke in te palm. En uiteindelik toe die koning daar nie meer 'n koninkryk was om ingepalm te word nie, het Darius die hele twee bene oorgevat van die Meders en die Perse. En weet jy dat daardie woord silwer dwars deur die Bybel met geld verband gebring word? En word daar vertel dat by die Meders en die Persiese ryke Dit was daar waar hierdie genadeloose belastingstelsels begin het. By hulle. Dit het vir hierdie konings oor blinkgoed en geld gegaan en hulle koffers, hulle eie koffers moes net vol geld gemaak word. Klink dit vir julle bekend? Vandag nog so. Nou weet ons dat die Kores het regeer en hy het opdrag gegee, ook was ook koning Kores, wat opdrag gegee het dat die tempel herbou moes word. Esra 1, Esra 2 en Nehemia 1 en 2 en dan ook 2 Kronieke 36 en vers 22. Kores, die Meder en Persiese koning, wat deel was van hierdie twee arms, hy het gesê gaan herbou die tempel. En toe eindig daar die koninkryke. Toe kom daar een nog een koninkryk. En die lendene van koper. Die Griekse ryk wat die Meders en Persiese ryke opgevolg het. En jy kan maar in die geskiedenisboeke gaan kyk, vriende, is precies wat ek nou vir jy sê. Hoe hierdie ryk op mekaar. Daarom het ek in die begin gesê, die boek Daniel is een geskiedenis vooruit geskryf. En dit begin by Nebukadneser. En die een koninkryk na die ander het gekom en gegaan. Een ek is by die voete en die tone van klei en yster wat nie kan meng nie. En die lendene van koper was die Griekse ryk. En die koning van Griekeland het aan bewind gekom 330 voor Christus en hy het net 8 jaar geregeer. Ons lees so iets van hom in Daniel 8 vers 21, waar die Griekse ryk met 'n bok vergelyk word. Gaan vorentoe met u daarop praat. Hy sê die rarige bok is die koning van Griekeland. En die groot horing wat tussen die oë was, dit is die eerste koning. Honderde jare voordat Alexander die Grote geregeer het, toe sê God vir Daniel, skryf van hierdie Griekse land wat nog nie bestaan nie, en van sy eerste koning, hy gaan die wêreld heers. Honderde jare later, toe is dit precies wat gebeur het. Alexander die Grote van die Griekse ryk, het net 8 jaar geregeer, sê ek weer, en in die 8ste jaar van sy regering het hy gestaan in huil, omdat daar nie meer grondgebied was, hy kon in palm of verower nie. Ek sê weer, hy die destydse bewoonde wêreld oorheers, en hy sterf 8 jaar later van malaria wat hy in Babylon opgedoen het, toe hy Babylon wou herbou. Nou wil ek iets sê van die geskiedenis. Hy wou dit doen, hy wil Babylon herbou, terwyl die Heere gesê het, Babylon sal nie herbou word, voor aan die einde van die dae nie. En miskien wil hy God vooruitloop, en die Heere het hom gestuit, na 8 jaar, dat hy dit nie moes doen nie. Nou lees ons in Daniel 8, 22, dat hierdie ryk het gebreek, die Griekse ryk het gebreek, en toe daar vier in sy plek ontstaan, en dat dit gebreek is in vier, sê Daniel 8, 22, in sy plek ontstaan het, vier koninkryk het sal uit die volk ontstaan, maar nie met sy krag nie. Wat het gebeur, vriende? Koning Alexander het een slap, ruggraatlose seun gehad, en hy kon hom nie vertrou nie. En toe die gee hy sy koninkryk aan vier van sy topgeneraals. En daar die vier, is hierdie Daniel 8, 22, wat is swakker was as Griekeland toe dit geheel was. En nou sê mense, dit was nogal komies om die kontras te sien tussen die soldate van die Meders en die Persiese ryk en die van die Griekse ryk. Onthou dis koper. Die Mediese Persiese ryk soldate was allemaal met lang mouhemde en pofbroeke en vere en die haare en hulle gedink hulle kan mense daarmee skrik maak. En toe kom hierdie Griekse ryk met hulle koper harnasse en koper helms en lendene wat omgord is met koper en koper skilde en hartloop bo oor die Meders en die Perse. Dit was die koper era. En het verby gegaan. Toe kom die yster era. Nou vriende, die twee bene wat op die ooste en die weste van die Romeinse ryk, wat in 364 van voor Christus in twee geskeer het, jy sien, met die weste, Rome as hulle hoofstad, die ooste Istanbul, of die destydse Konstantinopel, en dit was die twee hoofstede met hulle twee groot godsdienstige beskouwings, wat vandag nog bestaan, maar dis net die gedagte, vriende, rondom die feit, daar was twee bene, die koninkryk het in twee gesplit, Romeinse Ryk was die hardste ryk wat daar ooit geheers het, vriende. U moet gaan lees in die geskiedenisboeke wat het die Romeine aangevang. Wrede, goddelose, bloeddorstige mense, hard soos yster. Genadeloos, onvergenoegd. En hulle word vergelyk met hierdie verskriklike monster van die 10 horings wat dui op die 10 tone en so meer wat ons later by sal kom. Nou kom ons by hierdie gedagte, vriende, daar is die laaste daar net voor die antichrist geopenbaar gaan word. Gaan daar 'n skielike, koorsagtige samewerkings ooreenkomste voor gepleit word en gesluit word, die een na die ander, sodat yster en klei moet meng. En ek het nie nodig om het vir jy te sê nie, vriende, die wêreld, die Europese Unie, veg moet alles wat hulle het, om hierdie gemengery toe te pas. Maar ons het in die skrif gelees, en het word uitgespel, dat het dui op geslagsgemeenskap. Yster en klei kan nie vermeng nie, vriende. Toe, en jy kan maar gaan kyk hoe Esra die volk gewaarsku in Esra 9 vers 12, dat hulle nie en met die ander mense van die lande moet meng nie. Rassevermenging is onbybelse gruwel, vriende, en u moenie dink is 'n politieke uitspraak wat ek maak vanmôre nie, want dit het niks daarmee te doen nie. Die Bybel sê dis 'n onwerkbare ding. Nou is dit opvallend wanneer hierdie onwerkbare vermenging, waar volke probeer om met mekaar ooreenkomste te sluit, kyk maar net hoe sukkel hulle met hierdie Brexit in Engeland, rondom Europa. Hulle kan nie meng nie. Waar volke probeer om met mekaar ooreenkomste te sluit en waar daar hiervoor die antichrist reggemaak geword, het ons gelees in hierdie droom. Hierdie goed sal plaasvind en ons sien dit voor ons oë afspeel. Vriende, ek probeer vir u sê, ons moet wakker word. Die koms van Jesus, die klippie gaan binnenkort losraak. Niemand ken die dag en datum nie, maar ek sê vir die, alles is haar fyn in vervulling gegaan, wat moet gaan gebeur. Al wat nou moet gebeur is, die klippie moet losraak. Luister wat sê Daniel 2 vers 34 en 35. Jy het gekyk, koning, totdat daar sonne toedoen van mense hande, dit wil sê die ingrype van God. Een klip rosraak wat die beeld getref het aan sy voete van yster van klei en het fyn gestamp het. Toe is tegelijkertijd die yster, die klei, die koper, die silwer, die goud fyn gestamp. En dit het soos kaf geword van die dorsvloere van die somer, wat die wind wegneem, sodat daar geen spoor gevind is nie. Maar die klip wat die beeld getref het, het 'n groot rots geword wat die hele aarde gevul het. Dit dui op die Messiaanse ryk, vriende. Dit dui op die tyd wat Jesus as koning op die aarde gaan regeer, 'n vrederyk, waarvan die Bybel praat, die duisendjarige vrederyk, vriende, en hierdie ryk van Jesus, kan nie gelyklopend met enige ander ryk bestaan nie, en daarom gaan die Here 'n einde maak aan alle aardse koninkryke, en dis wat koning Nebukadneser gesien het, en tot hier by die voete, het alles reeds haarfyn vervul. Luister Daniel 2 vers 44 en 45, maar in die dag van die koning sal die God van die hemel een koninkryk verwek wat in ewigheid nie vernietig sal word nie. En die heerskappy daarvan sal aan geen ander volk toegelaat word nie, of oorgelaat word nie. Dit sal daar die koninkryke verbrysel en daar een einde aan maak, maar self sal het vir ewig bestaan, net soos jy gesien het dat daar sonder toedoen van mensehande het klip van die berg losgeraak het. Sonder die toedoen van mensehande. Vriende, Jesus word die rots genoem. Nou moet jy mooi hoor wat ek vir jy sê. En daar is van hom gepraat in Psalm 118 vers 22 en 23. Die steen wat die bouwers verwerp is, het 'n hoeksteen geword. Dit het van die Here gekom, dis wonderbaar ons Heer. Ons lees van hierdie hoeksteen in Matteus 21 vers 44 en ook 1 Petrus 2 vers 4 tot 8, dat Jesus die klip wat aanvanklik deur mense verwerp is, die hoeksteen geword het. In Sagaria 14:9 sê, en die Here sal koning wees oor die hele aarde. En as ons Openbaring 13 lees, sal jy sien dat Johannes kyk terug na hierdie beeld. En al die diere wat hy gesien het, dan beskryf hy presies wat Daniel gesê het, van die rots wat sonder die toedoen van mense hande losgemaak gaan raak. Die son gaan môreoggend opkom, vriende, nie deur toedoen van mense hande nie, maar deur God. Die blom daar in jou tuin, wat jy so verkoester, is nie jy wat om aan die lewe hou nie. Dis die sonne die toedoen van mense hande, dis God. Hierdie rots, wat gaan verbrysel, is die toedoen van God. wat alle aardse koninkryke gaan vernietig, is Jesus. En hy gaan van God kom. Maar hy kom nie net om te vernietig nie, hy kom om te herstel. Want Openbaring 21 vers 1 sê, hy gaan een nieuwe hemel en een nieuwe aarde skep. Ek sluit af deur te vraag, wat sou hierdie klip in die berg van Nebukadneser gesê het? Wat sou hierdie klip wat gaan losraak van Nebukadneser gesê het? Weet jy, toe die archeoloë die ou Babylon ontdek en hulle opgrawings doen te ontdek hulle, daar was 'n god wat aanbid was, sy naam was Bel-Merodach, wat ook genoem word Shadu-Rabu, wat beteken groot klip of berg. En omdat die oudste god in die Babyloniese Ryk was, het hy in Nippur gesetel gewees. Het Nebukadneser vir hierdie klip, hierdie god wat hulle aanbid het, 'n spesiale tempel gebou. Nou sê Daniel vir hom, luister koning, daar gaan 'n ander klipie losraak. En hy gaan, sy naam is Jesus, 'n groter rots. En hy gaan alle ryke platvee, hy gaan regeer. Eindelik sê koning, sê Daniel vir Nebukadneser, ons God, ons Jesus wat gaan kom, is groter as jou klip God. Hy gaan hom verpletter. Nebukadneser het die boodskap gekry. Ek kan net sê, vriende, dat ons Jesus is groter as die God van hierdie wêreld, en hy gaan verseker kom, want ons leef vlak voor die tyd waar hierdie klipie gaan losraak. Ons leef vlak voor die wederkoms van ons Here Jesus Christus, en ek wil u vra vanmôre en daarmee afsluit. Waar staan u met betrekking tot hierdie Jesus? Ek wil net vra, ons wat vanmôre luister, en dan begin ek by my hier op die kansel, waar jy ook al luister, antwoord God, as dit God behaag, om vandag te sê vir Jesus, my seun, gaan haal jou bruid. Waar staan jy met Jesus? Dis net wanneer die bloed van Jesus aan jou hart is, en hy jou verlos het. Nie kerk gaan tel nie, nie sakramente gaan tel nie, maar wat Jesus in jou siel gedoen het. Hy maak my gereed vir die bruilof van die lam. Hy maak my gereed vir die koms van die bruid, van die bruidegom om sy bruid te kom haal. Waar staan u en ek, is jy gereed vir die koms van Jesus? Behoort jy aan Jesus? As jy sê ek behoort aan hom, wil ek jou vra, maak jou christenskap, maak jou kindskap 'n verskil waar jy beweeg. En is jou gebede waar jy bid dat hulle gered sal word, wat nie vir Jesus ken nie. Maak jou lewe 'n verskil. Kan jou man, kan jou vrou, kan jou kinders sien. Jy dien God, jou in hom vas. Vriende, ek het vir u probeer sê, kinderlik, van Nebukadneser tot by die koms van Jesus, dis wat koning Nebukadneser gedroom het. En luister, die klippie kan dalk, ek sê nie gaan nie, hy kan dalk vandag losraak. Wat dan? Is jy gereed? God help ons, amen. Ag Here, ek weet, ek het nie die vermoë en ek sal het nooit op die aarde hê om deur te gee wat op ons wag. Ek het net die woord van die Here wat ek al meer en meer sien wat in vervulling kom. En ons sien met verwagting uit dat Jesus binnekort gaan kom. O Here, ons kom pleit vanmôre by U. Dat mense maar by my foute sal verbykyk, my taalgebruik sal verbykyk. En dat hulle die Here God sal sien, wat elkeen van ons wil gereed kry vir die wederkoms van Jesus. O Here, gee dat ons nie in die slaap gevind gaan word, wanneer u op die wolke gaan kom nie. Maar gereed, lamp aan die brand, wagtende op die bruidegom. Here, een ding is vir my 'n feit. As die geskiedenis presies gekom het soos wat u dit vir die koning laat uitlê het. Al hierdie koninkryk het gekom en gegaan. En ons sien die spartel om die goud, om die yster en die klei te probeer laat meng. Dit kan nie. U het gesê, dan moet ons opkyk. Want die klippie wat sonder die toedoen van mense hande los gaan raak, hy is op pad. O Here, kry ons wederkoms gereed. En as jy al die geskiedenisse, of die dinge wat gesê het, wat klaar plaas gevind het, voorspel het, dit het haar fyn uitgekom. Hoekom sal u nie u seun stuur nie? God is nie 'n mens dat hy sou lieg nie. Of 'n mensekind dat hy iets sou spreek en dit nie sou waar maak nie. Help ons om ag te gee op u woord in Jesus naam. Amen.